Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on Hea nägemise kool. Täna räägime me tänapäeval paraku väga levinud silmaprobleemist, nimelt kuivast silmast. Ja stuudios on pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk.
Tere.
Pereoptika optometrist Laura Tõnov.
Tere.
Ja Topkon optikaseadmete esindaja Eestis Mart Sepp.
Tere.
Saatejuht on virtuaalkliinik ärijuht Tuuli Seinberg. Me tänapäeval veedame üha rohkem aega siseruumides, palju on lähitööd, ekraanide põrnitsemist ja vähe on ka loomulikku valgust, mis on toonud kaasa omakorda mitmeid silmaprobleeme. Ja üks neist on kuiv silm või nagu öeldakse ka kuiva silma sündroom. Aga kõigepealt võib olla see küsimus, et miks on kuiv silm halb? Kui me mõtleme niimoodi vastandite keeles, siis on hoopis ju vesine silm halb, et keegi ei taha, et silm oleks vesine, et kuiv silm on ju väga tore.
Kui silm on paradoksaalselt just nimelt see silm, mis aegalt hästi palju vesistab. Ja miks on kuiv silm halb eelkõige sellepärast, et silmal puudub kaitsev pisarakile, pisarafilm, mis koosneb siis mitmest erinevast komponentist, lipiididest ja pisaravidelikust ja veel mõnest muust asjast, aga me märkame jah seda kõigepealt, et silm jookseb vett, mis tegelikult annab tunnistus selle kohta, et pisarakile kvaliteet on langenud.
Mis asi üldse pisar on? Võib-olla vääriks see ka selgitust, et kuidas ta tekib, miks ta on tähtis ja natukene me seda koostist juba siin mainisime, et lipiidid ja muud kihid. Aga mis see on?
Pisar ongi siis kaitsev kiht silma peal ja pisaral on kolm erinevat kihti. On veekiht, keskmine kiht, mis on kõige paksem kiht. Seda produtseerib pisarnääre. Sisemine kiht on mutsiinkiht, mis siis hoiab seda pisarat ilusti silma peal. Ja välimine kiht on lipiidkiht. Lipiidkiht on see, mis siis hoiab ära sellise pisara liikse aurustumise silmapinnalt. Ehk siis kõik need pisara koostisosad on tegelikult väga tähtsad.
Aga kuiv silm ise, kas see on haigus, kas see on probleem või on see pigem selline ebamugavus lihtsalt, millega võib leppida, aga ei pea leppima?
Kuiva silma sündroom ja eelkõige sündroom sellepärast, et kuiva silm tekib paljudest erinevatest haigustest, aga kuiva silma enda tekitada on paljud erinevad haigused samamoodi. Need on seal keskpunktis, kus tõesti on tema märkamine ja tema ravi on erakordselt vajalik, et ei tuleks teisi raskamaid probleeme silmadega.
Tähtis on ju see, et inimestel, kes on 40-aastased, kes on 50-aastaselt, et on vaja elada 30 aasta pärast ka sama väärtuslikku elu. Ja kui me tunnetame, et me peame mingisugust organismi enda juures aitama, siis on väga kasulik seda teha, et silm on nii ääretult vajalik meie organ, et kahjuks me märkame seal neid probleeme alles siis, kui tõesti probleem käes on, et tegelikult tahaksime just aidata seda silma sellel hetkel, kui silmal seda vaja on.
Ja kuiva silma tegelikult jagatakse kaheks, et üks variant on see, kui pisarnääre ei tekita piisavalt pisarat ja silmad ongi kuivad. Aga teine variant kuiva silmasündroomi on see, kui pisarad aurustuvad silma pealt liiga kiiresti. Ja see variant ongi see, mille puhul tegelikult lõpuks pisarnääre hakkab omakorda veel rohkem produtseerima vesivedelikku, mis siis tähendab seda, et tegelikult on pisarat just silmal liiga palju.
Aga millised võivad olla tüsistused, kui kuiva silmasündroomi või neid kaebusi ei ravi? Et kas see on lihtsalt selline, näed, silm punetab ja kipitab natuke rohkem, aga noh, mis tast tühjast ikka?
Jaa, ega me oma tervisesse ei saa väga pealiskaudselt ikkagi minna. Et kuiva silmasündroomi korral on ikkagi silmade pisarvilm kvaliteet halb ja mida siis nüüd tähendab? See vähendab silmade kaitsevõimet. Silmad on vastuvõtlikumad viirustele. Samuti tekivad silmalauääre põletik, ehk blefariit, samamoodi rasunäärme düsfunktsioon ehk meibomiit, limaskestapõletik ehk konjunktiviit, odraiva, rahetera ja siin peab edasi minna päris mitmed probleemid, mis tekivad siis, kui me ei tegele kuiva silma nii-öelda raviga.
Kui nüüd rääkida veel blefariidist silmalau põletikust, siis tänapäeval on päris pikalt uuritudki kuiva silmasündroomi ja blefariidi seost üksteisega ja tegelikult neil on leitud täitsa ühine joon. Ehk siis arvatakse, et nende mõlema haiguse põhjuseks on silmakattev biokiht. Ehk siis biokiht on bakterite kiht, mis elab tasasel pinnal, näiteks siis pisaral või nii-öelda silmapinnal. Ja need bakterid, mis siis silmapinnal elavad, nad eritavad sellist ainet nagu HSL ehk homoseriinlaktoon. Nad eritavad seda sellepärast, et nad annavad sellega üksteisele infot edasi. Aga lapseeas see biokiht silma peal on väga õhuke ja ta ei tekita väga mingisuguseid probleeme. Aga elujooksul kasvabki see biokiht paksemaks ja need nii-öelda HLS tekitab lõpuks silmapinnal põletiku. Ehk siis sellist kuiva silma ja blefariidi sündroomi nimetatakse DEBS, ehk siis Dry Eye Blepharite Syndrome, mis on siis juba selline haiguslik.
Aga eelkõige aitab sellisele protsessile ju kaasa näiteks naistel silmade värvimine, kunst, ripsmed, kõik sellised asjad, mis kinnitatakse siis meie originaal keha külge, see tegelikult mõjutab neid protsesse väga palju ja parem on kindlasti kui kõike teha, aga normaalsuse piirides.
Kas on ka mingid haigused, millega võib siis teisese sümptomina või kaasuva haigusena see kuivasilmasündroom kaasneda?
Otseselt ei ole vast see riskirühmana välja toodud, küll on aga öeldud seda, et kui inimene kasutab pikema ajaliselt mingid ravimid. Ja vaat see nüüd on see küsimus, et mida ravitakse, et millist haigust ravitakse, aga oluline on siin, et väga pikka aega kasutatakse ravimid.
No sama on ju kontaktlähtsed, et kui inimese normaalsesse orgaanilisse protsessi nagu sekkutakse, siis see tegelikult mõjutab neid protsesse ja see annabki võimaluse tekkida sellel sündroomil.
Et eriti näiteks sellised ravimid, mida kasutatakse diabeedi, reumatoid, artriidi, ka A-vitamiini vaeguste, hormoonhaiguste vastu, mida siis pikemalt aega kasutatakse, siis need kipuvad tekitama kuiva silmasündroomi.
Ehk siis näiteks sellistel autoimmuunhaigustel nagu reumatoid artriit ja Sjögreni sündroom on põhjus või seos kuiva silma vahel pigem selles ravis, mitte haiguses kui sellises.
No Sjögreni sündroomiga on see, et ta ongi limaskestade kuivenemine, ehk siis seal on ta tegelikult ka põhjus, aga muudel haigustel pigem on ja see nii-öelda ravi.
Kui nüüd need tüsistused, millest me põguselt praegu rääkisime, kui nüüd neid omakorda ei panda tähele või kuidagi ignoreeritakse, kas lõppude lõpuks hakkab see kuiv silm ka inimese nägemisteravust kui sellist mõjutama?
Ütleme siis nii, et ka kuiv silm, see tähendabki juba seda, et meie silma sarvkest ei ole enam kaetud meile sobiliku siis pisarafilmiga. Aga see on ka optiline mõjutus juba väga kindlalt. Teiseks, kui meibumine äärmetest kord tuleb, kord ei tule rasuained, siis tekib vahepeal ka hägune nägemine. Ja seda muidugi ei saa nagu märkamata jätta üldse, et inimene saab kindlasti aru, kui midal sellist on.
Kas see sündroom võib kulgeda varjatult? Nii et tõepoolest inimene ei oskagi sellele tähelepanu pöörata või ei pane tähele?
Kuiva silma haiguse sümptomid on sügelus silmades, hägune nägemine, liivatera tunne, silmavalgete punetamine, väsimus ja vahetevahel suur pisarate pool, et see ei saa olla märkamata. Sellepärast ma ütlen, et ei jää märkamata.
Et ma arvan, et seal on niimoodi, et kui on ikkagi mitu sellist näitajat juba, et ongi punane silm ja hõõrumistunne, siis on teda natuke lihtsam nii-öelda ka ära tunda. Aga optometristi juurde ikkagi harva jõuavad ka sellised inimesed näiteks, kellel ongi see silm väga punane ja on näha, et see nii-öelda pisar ikkagi ei ole ühtlaselt seal silma peal. Et
vahest ka küsitakse optometristi käest, et mida see võõrkeha tunne silmas tähendab. Ehk siis ei suudetagi seda ikkagi ise nii-öelda aru saada, et see kuiv silm ikkagi seal silmas nii-öelda on.
Kontoris ma olen kuulnud nagu sellist käsitlust pigem, et ma vaatasin liiga kaua eile ekraani, nüüd täna on silmad punased, natukene puhkan silma, küll ta üle läheb. Kuidas te seda kommenteerite?
Ei, ega silma puhkamine ongi ju normaalne, kui me töötame päevade kaupa oma kontorites, siis tuleb teha ka silmadele puhkust ja õhutada neid nii öelda, et tekiks see taastootmine, aga noh, samas on ääretult tähtis, et kõik komponendid, kui inimene kannab prille, siis peaks olema need prillid väga õieti määratud. Inimesed võiksid meie spetsialisti selles suhtes uskuda, et me anname head nõu, misuguseid katteid vajavad prilliklaasid selleks, et neid kahjulike toimeid tuleks silma vähem ja misuguste prilliklaasidega on tänapäeva sellises digimaailmas normaalne vaadata. Et täitsa kahju on vaielda inimestega, kes ütlevad, et ei, et mul on vaja ainult lugemisprilli, ma ei taha mitte mingisugust teist juttu kuulata, et see lugemisprille ei ole enam tänapäeva nagu vahend elamiseks, see on tõesti võib-olla selleks hetkeks, et kui toidupoodi minna ja seda väga kiiresti etiketti vaadata, et siis on see ühevaateline prill õige koha peal, aga see inimene, kes kasutab arvutid, kes töötab laua taga, et nendele on ikka õiged soovitused sellised, mis aitavad seda tööd teha.
Aga on see siis rohkem selline siseruumides töötavate ja lähitööd tegevate inimeste haigus, rohkem võib-olla naiste kui meeste haigus, rohkem alates keskiast inimeste haigus?
No peab meeles pidama, et silmad väsivad eriti siis, kui vaadatakse lähikaugustele ning ühte kindlasse punkti. Silmad on ka vastuvõtlikud ekraanide lähtuvale sinisele valgusele. See kahjustab meie kollatehni ja nägemine halveneb. Silmade kuivus saab hoida eemale, kui teete töös kindlatel aegadel pause ja suunate pilgu vähemalt 20 sekundiks kaugusesse. Soovitav on teha ka silmadele massaasi või pööritada neid ja pause ajal võiks ka teha lühijalutuskäigu värskes õhus. See aitab kindlasti ära hoida suuremaid silmaprobleeme.
Ja konditsioneerid on ju tõesti mitte ainult silmadele, aga kogu meie nahale halba mõju avaldav komponent, nii et meid ümbritseb miljon ohtu.
Lisaks siis ka sellele arvutitööle, kui nüüd on inimesel akkomodatsiooni või vergentsi probleemid, silmalihaste probleemid, siis inimesed samuti lähitööl, arvutiga tööl või lugemisel kipuvad vähem pilgutama. Ehk siis tegelikult saab ka täiesti ennast treenida arvutitööl lihtsalt rohkem pilgutama. Nüüd lisaks siis veel arvutitööle, konditsioneerile, kontaktläätsede kasutamisele, siis samat moodi iga on see, mis siis põhjustab kuiva silmasündroomi, samuti erinevad silmaoperatsioonid ja nii nagu räägitud üldhaigused, nende ravimid ja ka erinevad silmaravimid.
Kuidas on tänapäeval selliste üsna levinud ja poppide lasik ja seda tüüpi operatsioonidega, millega nägemist korrigeeritakse?
Iga operatsiooniga, silmaoperatsiooniga ikkagi kaasneb kuiva silmasündroom. Et põhjuseks on see, et see sarvkest enam ei ole nii ühtlane, mis siis tähendabki seda, et sinna tekivad sellised nii-öelda kuivad kohad.
Kuidas on kuivasilmasündroomiga inimestel või siis ka inimestel, kellel võib-olla ei ole veel seda diagnoosi õues viibimisel, kas seal ka mingid sümptomid võivad süveneda? Ma ise tean näiteks enda näitel, mul on ka kuiv silm, et tuulekäes olles ilma prillideta hakkavad mu silmad just eriti vastikult ja koledasti vett jooksma.
Just niimoodi, et see ongi see liigse aurustumise kuiva silmasündroom, ehk siis vesivedelikku tekib juba silmas liiga palju ja pigem ta ongi probleem siis, kui tekib juba mingisugune veel lisaärritus silmale, ehk siis intensiivne valgus või siis tavaliselt ka tuul väljas.
Ja selleks ju aitavad prillid, et selle jaoks on soovitav kanda ikkagi päikseprille, mis kaitsevad nii UV-kiirguse kui tuule eest, aga loomulikult praegusel hetkel on väga palju võimalusi ka kontoris oma silmi kaitsta sel kõikide selliste liigsete siniste valguste ja protsesside eest.
Kui me rääkisime nendest sümptomitest, mis võivad siis olla punetus, selline kipitus või hõõrumistunne ja veel mõned, kuidas eristada seda näiteks sellest, et tõepoolest on märkamatult mingi võõrkeha silma läinud?
Eks teda olegi raske muidugi eristada. Aga võõrkeha silma paiskumine mingilt kas tuulega või mingi tööprotsessi käigus on ikkagi meile tunnetatav kohe ja see ilmneb nagu sellel hetkel või teki nagu kahtlust, et kus see võõrkeha nüüd tuli. Et pigem see, et kas ta tuli välja ka või peab arsti juurde minema.
Ja seal on ka kindlasti see, et võõrkeha on alati tunda siis, kui ta on kuskil ülalau või alalau all. Ehk siis kui pilgutada, siis seda võõrkeha on silma peal tunda. Aga kuiva silmaga pigem seda ei ole, et pigem see võõrkeha tunne on kogu aeg seal silmas.
Läheme nüüd ravimeetodite ja võimaluste juurde, et millised on need kaebuste leevendamise võimalused ja kas seda sündroomi on võimalik ka täiesti välja ravida?
Pereoptikas on nüüd lähtutud eelkõige Meibomi närmete alatalituse korral tehtavast ravist ja sellest protseduurist ja seepärast nagu siin võiks rääkida pisuke rohkem. Nimelt, kui Meibomi närmetest ei tule piisavalt rasuainet siis silma peale, siis võib olla tõesti põhjus see, et närmed on kas ummistunud, siis või mingil muul põhjusel see vajab nagu värskendamist see pool ja selle jaoks ongi pereoptikas siis olemas valgusraviprotseduurid, mis on valutud 15 minutit kestab selline protseduur, mille käigus siis antakse silmalaugudele ja siis perifeeriale juurde väga täpse valgussagedusega kantakse edasi siis energia nendele rakkudele, mis vajavad siis nii-öelda uuesti laadimist. Ja tulemus on see, jah, et selline silma ümbruse ja silma laugude tervis paraneb ja tundvalt.
Praegu on see kuiva silma keskus pereoptikas Tartu maate 18 siin Stockmanni kaubamaja vastas meie esinduskaupluses, aga seal me ka määrame, seal me ka teeme sellised protseduurid, mis võimaldavad siis aru saada, misugune see silma olukord on ja vastavalt selle silma olukorrale siis juba anname soovitused, kas me läheme valgusravi peale, kas me läheme kuiva silma oomega kapslite peale ja noh, kõige kiiremad leevendused tegelikult on silma tilkadega, aga õige vastus ongi, et need silmatilgad tõesti leevendavad, et kõik ülejäänud protsessid hakkavad sealt edasi minema.
Mida ise kodus teha saaks enda kuiva silma leevendamiseks? Väga levinud on igasugused kummelikompressid, teekompressid, mida küll tehakse pigem sellistel iluprotseduuride eesmärkidel, aga on mingisuguseid vahendeid, mis tegelikult ka leevendaks?
Kummelikompressidega on selline asi, et on tulnud kuskilt väga vanast ajast, et kohe kui mingisugune silmapõletik oli, tehti märga kummelikompressi. Aga kummeliga on selline asi, et teda tarbida on väga hea. Tal on hea mõju nii-öelda meie enda süsteemile, aga ta enamus inimestele tekitab tegelikult allergiat, kui teda panna näiteks silma konjunktiivile. Samuti ei ole väga hea variant teha märga kompressi, sest nii nagu me teame, siis nahk imab selle endasse ja see tähendab seda, et tegelikult tekib inflammatsioon. Ehk siis kuiva silma jaoks kõige parem on tegelikult soe ja kuiv kompress silmalaugudele.
Ja meie oskame soovitada, sest seda on nüüd juba väga tõhusalt uuritud tõesti kuiva silma oomega, mida ei tohi segamini ajada igasuguste kalakapslite ja kalaoomegatega, mis on odavad ja mis on igalt poolt väga lihtsasti ostetavad, et konkreetselt see kuiva silma oomega põhikomponendid on siis mustikas, astelpaju ja need on need komponendid, mis annavad sellele silmale seda elujõudu tagasi.
Kuidas on lood silmalaugude massaasiga? Kas see on kasuks?
Tegelikult küll, et kui on tegemist sellise väga kerge kuiva silmasündroomiga, mis siis ongi põhjustatud meibuminäärmete alatalitlusest, siis tegelikult see silmalau massaas täitsa aitab.
Ja soojendamine.
Just.
Kuidas seda massaasi tuleks teha? Et raadios on väga keeruline seda niimoodi visualiseerida, et kõik saaks ühte viisi ja õigesti aru, aga võib-olla mõned sellised olulisemad nipid ja võtted.
Põhimõte on see, et tuleks sõrme pehmete osadega liikuda alati silmalau ääre suunas. Ehk siis kui masseerida ülemist laugu, siis suunaga alla poole, kui masseerida alalaugu, siis suunaga ülesse poole.
Teeme siin kohal selle mõnusa nipiga väikese pausi ja jätkame juba pärast pausi igasuguste põnevate ja uute raviviisidega. Stuudios olid Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Pereoptika optometrist Laura Tõõnov ja Topcon optikaseadmete esindaja Eestis Mart Sepp.
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb Pereoptika!
Tere tulemast tagasi kuulema Hea nägemise kooli ja me räägime tänases koolitunnis kuivast silmast, mis on paraku väga levinud. Väga paljudel inimestel on need kaebused, aga ka väga paljud ei ole nende kaebustega väga tõsiselt tegelenud ega teagi võib-olla, mis neid põhjustavad ja millised on need võimalused, kuidas neid kaebusi leevendada, et tõsisemad silmaprobleemid ei tekiks. Ja meil on stuudios Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Pereoptika optometrist Laura Tõõnov ja Topcon optikaseadmete esindaja Eestis Mart Sepp. Me rääkisime eelmise pooltunni lõpus pisut sellest, et milliseid võimalusi saab kasutada siis kuiva silma ravimisel, sümptomite leevendamisel nii üldiselt kui ka iseseisvalt. Aga kuiva silma keskuses on üks väga põnev teraapia, low level light therapy, mida te põguselt enne vist ka mainisite seda võimalust, aga räägiks natukene lähemalt sellest, et mis see on ja mis on selle tulemused siis?
No keerulisema nimega võiks öelda, see on siis fotobiomodulatsioon. Mida see tähendab? No, see tähendab seda, et kasutatakse valgust, kasutatakse meile, meie organismile ja moduleerima, ehk siis muudame midagi paremaks. Antud juhul siis püüame kuiva silma sündroomi ravida. Kuidas asi käib? Sellel on oma nimetus, jah, tõesti olemas low level light, ehk siis madal valgussagedus, see on siis esimene nähtav punane valgus ja veel mitte nähtav infrapuna valgus, mis siis on väga täpse laine pikkusega, 600 nanomeetrit ja mille mõju on siis kuni 5 mm sügavuseni naha alla, kõik selle jooks, et jõuda siis selle perifeerse osa ümber silmade ja ka silmalaugude puhul nende rakkudeni, mis vajavad siis uut energiat. Ja energia antakse eelkõige siis valgusega, kus siis valgusfootonid mõjutavad meie raku sütoplasmas olevaid mütokondrid, mis täidavad ennast uue energiga ja see rakk hakkab taas elama.
Kui pikalt seda protseduuri peaks tegema, et kui ma teen ühe korra ära, kas ma siis olen terve kogu ülejäänud elu?
Ja see on hea küsimus. Muidugi me soviksime ka seda, et see nii oleks. Et aga nii kui kujuneb välja teatud aja jooksul see kuivasilma sündroom, nii vajab ka selle ravi teatud aega. Ja muidugi ei ole see 10 aastat, vaid ütleme siis nii, et meie raviprotseduuride hulk poole aasta jooksul võib olla 4 korda, aga see ei tähenda seda, et iga kord on vaja 4 korda teha. Teine kord piisab ühest, teine kord 2 korrast, aga nende vahe on siis enam-vähem 30 päeva. Ja me jälgime seda protseduuri just nimelt nii, kui inimene esmakordselt tuleb, siis me testime tema silmad üle. Ja iga kord, kui me teeme järgmist protseduuri, jälgime uue testiga, kuidas on lood läinud, kas on progress ja kuidas ja mis moodi mõjutab see ja siis inimese tervist.
Kui see protseduur on läbitud, ütleme, need kaebused leevenevad, kas siis mingi aja pärast tuleks uuesti kontrolli tulla ja siis vajadusel kogu see tee uuesti läbi käia?
Sellel ei ole tegelikult vajadust. Kui tulevad uued kaebused, siis tasub tulla tagasi. Aga kui on kõik korras, siis järelkontrolli tegelikuses vaja ei ole.
Selline enam levinud vahend kuiva silma sümptomite leevendamisel on ikkagi silmatilgad. Ja enamasti see käib niimoodi, et inimene läheb apteeki, küsib, et mul on natukene silm kipitab, et andke midagi. Ja siis on seal terve suur riiul, kus on erinevad silmatilgad ja siis olenevalt proviisori soovitusest saab see inimene midagi endale kaasa. Nüüd sellega seoses on kohe mitmeid küsimusi. Esiteks on see, et kui nüüd silmatilk valida, siis mille alusel, et kas ikkagi peaks enne selle analüüsi ära tegema või esmaseks leevenduseks võib ikka võtta mingisuguse suvalise letitoote?
Nii nagu öeldud, siis silmatilgad on leevendus, mitte ravi. Aga mida kindlasti mina soovitan, on see, et tuleks pöörata tähelepanu, missuguse sisuga need kunstpisarad on. Et kui on vaja kasutada kunstpisarad pidevalt, siis tuleks valida sellised silmatilgad, kus ei ole säilitusaineid. Sest säilitusained mõjuvad pika kasutamise järgselt ka sarvkestale halvasti. Eriti tuleks jälgida, et silmatilgad ei sisalda säilitusaineid nagu tsetrimiidi, mis hävitab sarvkesta epiteelrakke, ja bensalkooniumkloriidi, ehk siis lühendatult BAK, mis pikaajalisel kasutamisel hävitab karikrakke ja mis toodavad pisara seesmist ehk mutsiinkihti. Kui nüüd need ained, säilitusained seal kunstpisara sees on, siis pikaajalisel kasutamisel tegelikult nad ise tekitavad seda kuiva silmas nii-öelda sümptomeid. Kui aga on hetkelist leevendust vaja, siis sobivad ka täiesti tavalised silmatilgad.
Need silmatilgad ongi loodud selleks, et hetkelisi vajadusi katta.
Ja silmatilkadel siis tegelikult olenebki sellest kuiva silma nii-öelda raskusastmest. Et kui on selline hetkeline silmade kuivus, natuke on silmad punased, natuke sellist võõrkeha tunnet silmas, siis sobivad sellised silmatilgad, mis parandavad või suurendavad seda veekihi osakaalu pisaras. Kui on aga see, et on pidev, kuiv silm, ka hästi märjad silmad, väga punased, peab pidevalt kissitama, pilgutama, ka nägemisteravus muutub, et paraneb siis peale pilgutamist, siis võiks kasutada selliseid silmatilku, mis juba parandavad seda õlikihti, lipiidkihti, seda kõige välimist pisarekihti.
On veel eraldi silmatilgad ju ka ühiseks kasutamiseks? Kas peaks siis ostmagi nagu täiesti mitu erinevat komplekti inimene?
Kui on selline kuiva silma karmim variant, siis tegelikult küll. Et kui nüüd panna sellist täiesti tavalist silmatilka silma peale, siis kus on ka väga palju neid säilitusaineid sees, siis tegelikult see silmatilk püsib silma peal sama kaua kui enda pisar. Ehk siis pilgutame ja kunstpisar on silma pealt läinud. Aga kui kasutada juba kuiva silma rängema versiooni silmatilku ja ka igasuguseid keele, siis need püsivad silma pinnal kauem. Et eriti need keelid, need aitavad ka kuni 8 tundi, nii-öelda annavad siis leevendust silmale.
Järgmisele küsimusele me tegelikult salamisi juba saime vastuse, aga ma küsin igaks juhuks ikkagi uuesti ära, et ta oleks selgelt ja eristuvalt teada. Et levib selline müüd ka või teadmine inimeste seas, et kui silmatilku hakata kasutama, siis nende pealt nii-öelda maha ei saagi, et tekib selline nagu suletud ring.
Just nii, et pigem kui on vajadus kasutada silmatilku, siis mina soovitaks kasutada ilma säilitusainetete silmatilku.
Ja igal juhul meie soovitame tulla kuiva silmakeskusesse, sest palju mugavamalt ja tervislikumalt saab sellele probleemile lahenduse.
Kas kuiva silmakeskuses selle valgusravi ajal peaks sellise tilkade ja ravimite ravi katkestama?
Päris katkestama ei pea, küll aga on sobilik samal päeval, kui tullakse tegema testi, mitte hommikul tilka silma panna või mingid õhtuseid keele isegi mitte panna ja tulla ka ilma meikimata, sest tegemist on soojuse ja valgusega ja seal on hea, kui siis meil liigseid ained silmad peal ei ole.
Ja tõesti väga hästi asendavad neid tilkasid, need kuivas ilma oomegat, et see on Soomes välja töötatud ravim ja õigemini on teda nimetada küll toidu lisandiks, aga ta on nii paljusid inimesi aitanud, et me väga julgelt soovitame seda kasutada.
Mõned sellised praktilised, just eriti kontoritöötajaid puudutavad küsimused ka. Ka läätsedest me põgusalt rääkisime, aga mida peaks siis läätsekandjad, kellel on kuiv silm, silmas pidama? On erinevaid ju läätsetüüpe tegelikult müügil, osad on just nii öelda mõeldudki kuivale silmale.
Silmasarv kest saab suurema osa oma vajaminevast hapnikust õhust. Ja kui nüüd panna sarv kestale peale ka läets, siis see omakorda kuivatab seda silmapinda. Et kui inimesel juba on kuiva silmasündroom, siis parim lahendus on ühekordsed läätsed ja pigem silikonhydrogel läätsed. Et need on need kontaktläätsed, mis lasevad kõige rohkem hapniku silmapinnale. Ja samuti võib kasutada spetsiaalseid kontaktläätsega kasutatavaid silmatilku.
Ka kontaktläätse maailmas toimub kogu aeg areng ja järjest paremaid tooteid toodetakse välja, et meil on nüüd leping ja me oleme saanud juba proovida kõige uuemaid kontaktläätsid, mida tõesti tehas garanteerib siis kuiva silmasündroomi inimestele siis kasutamiseks sobivatena. See ei ole veel laialt turule jõudnud, aga esimesed proovid on tehtud ja me oleme saanud positiivsed tagasi siia. See uue toote nimi on Biofinity Energy ja me loodame sellest väga kasulikku toodet just nimelt oma kuivasilmakeskuse klientidele.
Lisaks läätsedele veel üks selline praktiline küsimus. Kuiv silm ja näiteks klooriine basseinivesi, kuidas need kokku sobivad?
Ega väga ei sobigi. Ujujatel tekib kloorivee toimel kuiva silmasündroom, mille puhul siis pisara konsistents muutub. Silmad on tavaliselt punased, tihti on ka konjunktiviit, sügelustunne, ebamugavustunne. Et ennetavalt võiks juba ujudes ikkagi kasutada ujumisprille.
Meil on olemas ujumisprillid, kuhu saab panna ka diopterid sisse. Ja ka sellised, et kui on erineva tugevusega silmad, siis paneme erineva tugevusega diopterid nendesse ujumisprillidesse. Nii et võimalused lahendada ka ujumise juures probleemid on väga hästi olemas.
Siis veel kuiv silm ja saun. Kuidas kõrged temperatuurid ja võib-olla siis ka selline kuum aur mõjutavad?
Kuum aur samatmoodi kuivatab seda silma. Võib-olla enne ja pärast saunas käiku kasutada natuke leevendamiseks silmatilku.
Siis kontorites tihti peale võetakse kasutusele just nimelt nende silmaprobleemide leevendamiseks kas õhuniisutajad või olen näinud ka, et pannakse mingisugused soolalambid, millest usutakse suurt kasutõusvat. Kuidas seda kommenteerite?
No kommenteeriks seda niiviisi, et kui on õhk kuiv ja sinna antaks niiskust juurde, see on väga hästi. Ehk siis konditsioneeritud ruumides on ta lisa niiskust, ei ole midagi paha, aga eelkõige muidugi ütleme seda, et värskesõus viikumine on kindlasti palju tervislikum kui sellises kunstlikus keskkonnas.
Kuidas on lood soolalampiga?
Ma arvan, et pigem see soolalamp kuivatab seda silma.
Õhuniiskusest veel rääkides, mis oleks optimaalne siseruumi õhuniiskustase?
No ütleme siis niimoodi, ta peaks jääma kuskil 50% ringi. Et selle juhul on nagu nii neile, kellele kuiv õhk teeb liiga, kui ka neile, kellele niiske õhk teeb liiga, mõlemal on sobivik selles ruumis olla.
Nüüd kontorinaistele väga oluline teema, kuiv silm ja meikimine. Ühtpidi meikimine, kuidas, mida teha ja teine pool on, kuidas eemaldada ja mida seal tuleks silmas pidada.
Meikiga on see asi, et meik ikkagi suurendab kuiva silma sümptomeid, sest et ta rikub samatmoodi pisara lipiidkihti, ehk siis pisarad hakkavad kiiremini silma pealt aurustuma. Samatmoodi ka ripsmedushi jäägid võivad ummistada pisarapunkte, samuti tekib suurenenud pisarate vool. Soovitus oleks näiteks see, et 30 minutit enne meigi peale kannmist võiks silma panna silmatilku, ja meigi eemaldajate puhul võiks vältida parabeeni ja õlibaasil tehtud meigi eemaldajaid. Samuti ei ole väga head pulbribaasil või tolmlevad meigitooted, sest need liiguvad kiiremini ikkagi pisarasse.
Ehk siis sellised klassikalised pulber, lauvärvid, puuder ja sellised tooted.
Just.
No see on ju tolm, et igasugune tolm on probleemiks.
On saadaval ka sellised spetsiaalsed laupuhastuslapid apteekides. Kas need erinevad kuidagi sellest tavalisest näiteks mistsellaarveest või meigieemaldusvahendist?
Tegelikult küll. Samuti on meil olemas sellised laupuhastus salfrätikud ühekordsed, mis samat moodi vähendavad ka näiteks plefariidi sümptomeid, ehk siis silmalau põletiku sümptomeid.
Ja sellele sümptomine aitab tegelikult see valgusravi hästi, et inimesed saavad leevendust, kusjuures meie valgusravi üldse mõjub hästi, ta ju taastab mitte ainult silma näärmeid, vaid kogu nahka ja ka näo nahk naistel nagu värskendub ja lahkuvad meie juures sellise kena punaga.
Ja see ravi on tulnudki dermatoloogiast meieni, et esialgselt oligi tegemist siis akne, kuperoosa ja rosatsea ravina ja ka selle käigus siis märgatud kuivasilmasündroomi kadumine oli siis aluseks, miks see seade üldse nagu ümber profileeriti.
See on küll suurepärane uudis kõikidele daamidele, kes meid kuulavad, et saab kaks asja ühe protseduuriga, nii ilusa näonaha kui terved silmad. Hakkame natukene kokku tõmbama neid teemasid ja kõigepealt tuletame võib-olla meelde inimestele, et kui nad nüüd teevad väikese pausi kuulamisest, arvuti taga istumisest, lähevad peegli juurde, vaatavad oma silmi, siis kuidas ära tunda ja tuvastada see kuivasilmasündroom?
No kõigepealt tuleb seista peegli ette ja naeratada endale. Ja kui see naeratus tundub ehtne, siis oleks nagu kõik korras. Lähemalt vaadates muidugi, vaadake, kas on silmad punased, kuidas te tunnate, kas see nägemine on selge ka üle hägune. Ja need on need esialgsed või tähelepanekud, mida igaüks saab endale nagu enda juures tähele panna.
Samuti selline põletustunne, kipitustunne, võõrkehatunne silmas, väga suur pisarate vool.
Ja alati võib tulla meie juurde nõu küsima ja väga tore oleks, kui meie nõuandeid siis tõsiselt võetakse. Misugust prilli vaja on, misugust leevendusvahendit vaja on ja kuidas tuleb õhtul magama minna, et hommikul ilusate ja puhand silmadega ärgata.
Üks selline silmavaevus veel, mis väga paljudel just hommikuti on, tuli mul meelde, et see on rähm silmas. Kas see on ka üks kuivasilmasümptom?
Tegelikult on. Et rähm on ka samuti selle meibuminäärmete düsfunktsiooniga seotud kuivasilma versiooni üks sümptomeid.
Nii et kes endal tuvastab need loetletud sümptomid, peaks nendega tegelema nüüd. Kuhu ja kuidas saab selle kuivasilma keskusega ühendust? Kuhu minna, kuhu pöörduda ja kuidas see käib?
Perioptika kodulehel on kuivasilma keskuse registreerimise vorm. Seal saab ennast ära registreerida. Võib võtta selle meie esinduskaupluse telefoninumbri sealt selle pealt küsida ja meile kirjutada, helistada.
Ja kodulehel on ka meil olemas kuivasilmatest, kus on siis samat moodi küsitlus, missugused kuivasilmasümptomid esinevad.
Ja selle põhjal saab inimene juba mingi esimese indikatsiooni, kas tal võib see sündroom olla ja ka suunised siis, mis edasi teha.
Just nii.
Kui inimene tuleb meie keskusesse, siis tegelikult ta vastab nagu nii nendele küsimustele. Et eelkõige juba siis on tore, kui saab kodus läbi mõelda, et missugune see õige vastus sellele küsimusele on.
Ja tuletame meelde ka need soovitused, millega siis ise saaks inimene kodus leevendada kuivasilma ja mida ta mitte ei tohiks teha.
Hetkeline leevendus on kuivasilma tilgad, kunstpisarad, aga kindlasti soovitan ilma säilitusaineteta kunstpisareid. Samuti silmalaugude massaaž, ja kuivad, kuumad kompressid.
Ehk siis mitte meie levinud kummelit, mitte oma õhtuse tee jääke kuumalt silma peale panna, vaid ikkagi sellised kuivad protseduurid.
Just nii.
Vähem arvutid, aga rohkem värskes õhus.
Suurepärased soovitused. Ma loodan, et siit said uut infot väga paljud inimesed, kes arvutidega on oma silmadega on teinekord hädas, aga on mõelnud, et ah, mis seal ikka, küll läheb üle ja mõnikord ju läheb ka üle, kui on jällegi selline natukene ekraanivabam ja mõnusam periood. Aga kui neid probleeme ei irata pikalt, siis tulevad ikkagi juba tõsisemad probleemid, mis võivad omakorda viia juba ka nägemise halvenemiseni. Aga hea nägemise kool aitab selliseid probleeme teil ennetada. Suur tänu kuulemast! Stuudios olid meil pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnav ja Topcon optikaseadmete esindaja Eestis Mart Sepp. Saatejuht oli virtuaalkliinike äärijuht Tuuli Seinberg ja head nägemist!